Tai, kas svarbiausia apie mano miestą. Laidoje Gyvas miestas.
Radio stoties FM 99 studija, mūsų rubrikoje Gyvas miestas. Šiandien mes kalbėsime su Kurk Lietuvai projektų vadovėmis Akvilė Naginionytė ir Dovilė Dilienė. Labadiena, gerbiamos merginos.
Labadiena.
Sveiki visi.
Ko gero, ne pirmą kartą mūsų eterė mes kalbame su Kurk Lietuvai atstovais ir atstovėmis. Jūs studijavote kažkur užsienyje, štai dabar sugrįžote į gimtinę ir viešajame sektoriuje, kaip visada, ten, kur laukiama jauno kraujo, naujų minčių, kūrybingumo. Aš tikiuosi, apie tai mes šiandien pakalbėsime, kokį miestą jūs pamatėte, bet norėčiau sužinoti, kur studijavote ir ką studijavote.
Tai aš esu Akvilė ir bakalauro studijas baigiau čia Vilniuje žurnalistikos. Darbavausi tuo metu žurnalistė ir nusprendžiau, kad noriu kažkokių daugiau akademinių žinių, naujos patirties ir išvažiavau į Londoną studijuoti diplomatijos ir užsienio politikos. Ir va, grįžau čia kurti Lietuvai.
Sveiki, aš esu Dovilė. Mano patirtis studijose yra Lietuvoje. Aš baigiau Vytauto didžiojo universitetą, firmų organizavimą ir vadybą ir užsienio patirtį įgijau atlikdama projektus. Daugiausia Skandinavijos šalyse su švietimu, su jaunimu.
Na, tai tos temos, kurios be jokios abejonės, mano nuomonė, yra labai svarbios kiekvienai savivaldybei. Nes savivaldoje dabar problema yra viena, labai ryški. Reikia naujų protų. Štai pusantro mėnesio jūs jau esate Alytuje. Kokį miestą jūs pamatėte atvykusios į Alytų ir koks miestas galbūt prabėgus, na, mėnesiui, pusantro mėnesio? Ar keitėsi tas jūsų požiūris, ką jūs pastebėjote ir ką jūsų nuomonė negalima jame keisti?
Tai pirmiausia, kai atvažiavom, buvo beprotiškai gražu, nes atvažiavom rugsėjo vidury. Tai tikrai labai gražus miestas ir atsinaujinęs ir mums labai paliko įspūdį tiek kainos, ypač aš suvalkėtė, tai man čia toks akivaizdus dalykas. Bet, nu, aišku, kaip ir kiekviena mieste yra pliusų ir minusų, tai kas liečia savivaldą, mums labai patiko vicemeras, kad jis yra jaunas, labai daug idėjų turi ir mus labai draugiškai pasitiko ir meras, mero kolegos, turėčiau taip turbūt sakyti. Tai va, bet tada tokius buvom labai nedrasius ir buvo neaišku kaip kas, lankėmės profesiniai mokykloje ir matėm ten daug problemų. Bet dabar kol kas viskas atrodo, nežinau net kaip pasakydavau, gal tu gali mane papildyti. Viskas, mes per daug ir kažkokių pokyčių nepamatėm per tą pusantro mėnesio, bet pamatėm labai daug šaunių žmonių. Buvom susitikę su mokytojom, profesijos patarėjom. Tai juokimės, kad jos tokios altruistės, nes dirba po labai mažus etatus, padaro milžiniškus darbus ir moksleiviai labai aktyvus. Mes piečiai turim praktikantą, iš Kauno vaikinas važiuoja mokytis kolegijoje. Tai žmonės labai šilti ir draugiški. Nepasakyčiau, kad mus priėmė kažkaip nesvetingai ar kažkaip. Kol kas viskas gerai, su dideliais sunkumais nesusidūrėm.
Turbūt taip, gaunant tuos Kurk Lietuvai projektus, tu visą laiką tikėsi, kad grįši į Lietuvą ir kursi kažkokiam savo miestui. Ir mes abi su Akvile gavom Alytų, kuris mums nėra nei artimas, tai yra tiesiog miestas. Tai turbūt buvo tas šokas atvažiavus, kad tai tau yra miestas, į kurį tu atvažiuoji dirbti. Labai buvo smagu, nes per mėnesį laiko mes tikrai, va, kaip juokam, galim jau dabar čia važinėti be navigacijos, mes pažįstam gatves ir labai patiko žmonės. Žmonės yra šilti, atviri, labai lengvai eina į kontaktą, pasakoja, tai mes čia jau pažįstam labai daug žmonių. Ir kas yra smagiausia, kad per pusantro mėnesio miestas jau mums tapo savas. Mes kuriam jam dėl jo ir tai yra smagiausia, kad tu gali kurti savą miestui ir pažinti jį.
Na štai jūs minėjote, kad bendravote ir su profesijos mokytojais ir žavėjotės jų altruizmu. Kokios sferos, kokiose sferose galbūt jūs, na, dabar dirbate, arba kas labiausiai jūs domina, kokios mūsų gyvenimo sferos yra, nes be jokios abejonės tam tikra specializacija, ko gero jūs ją irgi turite.
Tai profesinis orientavimas vienareikšmiškai. Mes buvom užtat ir bendravom su profesijos patarėjom, su profesinė mokykla, mokytojos, įvairios organizacijos, kurios užsiima darbo birža, užimtumo tarnyba. Tai šitas klausimas mums yra pats aktualiausias, užimtumas Alytaus žmonių, bedarbių klausimas, kodėl tie žmonės nedirba, kas yra tie bedarbiai, nes mes va pastebėjom, kad labai trūksta statistikos, kas tie bedarbiai, nes jis skiria tik vyrai ir moterys, bet yra dar kitų visokių sluoksnių. Tai čia yra tai, kas mums skauda, ką mes norim padėti Alytui, kad nebūtų tik skaičiai, kad būtų aišku, kodėl taip vyksta ir galbūt tai sumažinti. Tai čia tokia mūsų gal sritis būtų, kas mus domina.
Iš vienos pusės Alytus turi tą statistiką, jog bedarbystė nėra tokia maža ir darbo problema yra toli. Iš kitos pusės, jeigu giliau paanalizavus, tai mes matome, kad didžioji dalis netgi jaunų nedirbančių žmonių neturi jokios kvalifikacijos, neturi jokio išsilavinimo. Iš kitos pusės verslas sako, jog mes negalime plėsti savo gamybos, nes trūksta darbo jėgos. Ir kaip išspręsti tą problemą, jog iš esmės ir profesinis mokymas, ir verslas, ir ta pati savivalda būtų aktyvus partneriai. Štai savivaldybei, kuriant galbūt ir tas darbo vietas savivaldai, juk vietų darbo nekuria, kuria verslas, bet kaip surasti tuos sąlyčio taškus, kaip jums atrodo, ar yra čia galimybių?
Mūsų projekto tikslas toks ir yra, surasti tas galimybes ir padaryti, kad tai būtų įmanoma. Tai vienas iš būdų, kaip mes tą planuojam padaryti, įsteigti regioninį karjeros centrą, kuris būtų tarp institucinio bendradarbiavimo pagrindų paremtas, kur visos institucijos siektų to vieno tikslo – pasiekti jauną, nebūtinai jauną žmogų, bet kokį žmogų, kuris siekia, ieško darbo, ieško savęs, ieško savo karjeros, verslumo ir taip jam padėti. Nes tikslas turbūt nėra tik tai įdarbinti žmogų, tikslas yra, kad jis būtų įgalintas dirbti ir siekti savo karjeros visą gyvenimą.
Aš dar norėčiau papildyti, kadangi Odovilė paminėjo mūsų projektą, tą karjeros centrą, pavadinimas beje dar keisis, mes taip vadinam darbiškai. Tai mes kalbam, kad kartais neužtenka žmogui pasakyti, kuo jis turi būti. Dažnai žmogus nežino, jis galbūt iš vis nenori būti. Tai mes labai didelį dėmesį skirsim socialiniam problemam, socialiniam darbuotojam. Ir nuo to reikėtų pradėti, pavyzdžiui, užsienyje. Čia toks naujas bus dalykas Lietuvoje. Tai labai daug kas neturi suvokimo ir galvoja, kad tiesiog žmonės reikia nueiti, parodyti, ką tu turi dirbti, kiek va tu uždirbsi ir viskas baigta. Bet taip nėra. Ir, pavyzdžiui, Suomijoje, Švedijoje, kur sėkmingai labai veikia šita programa, šitas modelis, ten psichinė sveikata yra pirmoji vieta. Reikia pirmiausia išspręsti žmogaus problemas jo viduje ir tik tada tu gali, nes kitaip vis net nesupras, kam reikia dirbti, dėl ko iš vis ir tai truks kiek mėnesį, du ir vėl jis grįžti ten pat, kur ir po.
Jūsų nuomonė, štai tokio centro atsiradimas Lietuvoje, jis realus?
Taip, visiškai.
Ko tam reikia?
Baldu šiuo metu. Ne, čia šiandien mes juokavom, nes kaip tik iškilo toks klausimas. Bet jis visiškai realus. Iš tikrųjų, tai sėkmės paslaptis yra bendradarbiavimas. Stiprus bendradarbiavimas. Pinigai niekada nėra problema, jinai labai lengvai išsprendžiama. Bet mes dėl ko labiausiai sukame galvą, tai kaip užtikrinti tą bendradarbiavimą tarp verslo, tarp savivaldybės, tarp užimtumo tarnybos, mokyklų. Tai šitas centras turėtų sutelkti tas visas pajėgas ir jo sėkmės raktas yra tik stiprus bendradarbiavimas. Jeigu jo, bet čia turbūt visoje valstybėje. Mes visur, kur nueiname, visur tą patį sako, kad žiūri kaip į konkurentus vieni kitus, o tikslas tai vienas Lietuva.
Koks savivaldos požiūris, kaip žiūri į savivaldybę?
Labai palankiai. Galbūt buvo truputį sunku, nes visiems nes profesinio orientavimo modelis tik pernai buvo sukurtas, jis bus patvirtintas tik po naujų metų. Tai žmonėms tiesiog trūks žinių, kas tas yra, bet visi suorientuoti be abejo, nes mato tą bedarbių skaičių, mato, kiek jaunų žmonių yra bedarbių. Mes visi žinom, kur tie jauni žmonės paskui atsiduria, kai jie nedirba. Tai miestas nori išsaugoti jaunus žmonės. Nori padėti ir kitiems žmonėms galbūt atrasti save iš naujo, persikvalifikuoti. Tai mus priėmė labai labai palankiai.
Štai prieš keletą metų Lietuvoje atsirado spiečius, tai buvo vienas pirmųjų, jeigu ne pirmasis, štai toks darinys Lietuvoje, jums tenka ko gero ir ten pabuvoti, koks jūsų įspūdis, kokie ten žmonės.
Spiečius yra iš tikrųjų mūsų darbo vieta, tai yra ta vieta, iš kur mes dirbame, atvažiavę į Lietuvą ir įspūdis yra labai geras. Sutinkam daug verslių jaunų žmonių, spiečiaus vadovas yra labai iniciatyvus, veiklus ir aktyvus ir labai draugiškai priėmė, kas yra labai smagu. Atvykus į naują miestą, gauti žmogų, kuris tave palaiko, nukreipia, pakonsultuoja, pasako, ačiū jiems.
Na, o tie žmonės, kurie šalia jūsų dirba spiečioje, jūs minėjote, kad tai jauni verslumo galbūt gyslelė turinti žmonės, aš žinau, kad jie ten keičiasi, rotuojasi, mes ten irgi sutinkam nemažai bičiulių, kurie tampa bičiuliais vėliau. Jūsų nuomonė pats štai toks darinys, jis irgi buvo naujadaras, kaip ir jūsų kūrimas centras yra naujadaras, bet prabėga metai kiti ir gyvenimas įrodo, kad jis yra veiksnus. Kaip padaryti, kad jūsų idėja taptų veiksni?
Tai spiečius iš pradžių irgi planavo orientuotis tik į jaunus žmonės, iš karto susidūrė su problema. Užtat atsimenu, per pirmą savaitę mes sutikdom vyresnio amžiaus moterį, kuri irgi turi savo versliuką, sukasi kaip bitė. Ir tada pagalvojom, kad tas amžius nėra iš tikro, nereikėtų orientuotis tik į amžių, ypač mažuose miestuose, nes čia iš karto barjeras labai didelis. Bet turbūt sėkmė yra žmonės, kurie ten dirba, kurie pasitinka žmonės, puikiai administruoja, daro renginius, yra labai turi puikius komunikacinius įgūdžius, organizacinius. Tai spiečiaus, manau, tokia sėkmė ir buvo, nes ten koordinuojantis žmogus, dirbantis nuolatos, jis puikiai sutelkė visus žmonės, sukūrė jiems labai fainą atmosferą ir net atvažiavęs nepasakytum, kad čia Alytus, mažesnis miestas, gali drąsiai sakyti, kad Vilnius, jeigu tik būtų daugiau žmonių, aišku. Nes dabar būna keletas žmonių, ten nėra labai daug, bet jie labai motyvuoti, mes kartais būna ateina ir praeitis pietiečiai, kaip jie save vadina, labai draugiški ir požiūris yra labai fainas ir tikrai negalima sakyti, kad regionuose gyvenantys žmonės nenori nei verslo, neturi savo idėjų, nes tikrai taip nėra. Vadinasi, jiems reikia tik platformos, kur ir tai daryti. Tai spiečius tam puikiai tiko.
Kaip jūs įsivaizduojate vis dėlto savo karjeros centro, tą veiklos pradžią ir kada jis galėtų startuoti?
Tai mes tikimės, kad jis startuos kovą, labai baisu tai sakyti garsiai, bet taip centras veiktų vienų durų principu. Čia toks naujas mūsų išradimas, kad po vienu stogu būtų absoliučiai visos paslaugos tam žmogui, kad jam nereikėtų vaikščioti į 6 skirtingas institucijas ir psichologo, ir socialinio darbuotojo, ir karjeros konsultavimo, ir laisvalaikio, verslo skatinimas. Tai pirmiausia, mes bandysim prasitestuoti kelias paslaugas vienu metu, socialinio darbuotojo ir profesinio orientavimo, pažiūrėti, kaip jos veikia, kaip tarpusavį žmonės bendrauja, nes mums labai svarbu, kad išlaikytų fizinį ryšį, kad visada gautų tą grįžtamą ryšį darbuotojai ir klientas, kad nebūtų imtų brošiūrą ir sėkmės ieškant darbo. Tai mes tikimės taip užtikrinti. Tai pirmiausia, prasitestuosim, pažiūrėsim, kaip mums sekasi su esminėm paslaugom, tada darysim viešąją konsultaciją su ekspertais ir tada jau leisim visą gražų išliuotą centrą. Tai čia toks planas.
Ir kur jis turėtų atsirasti jūsų planuose?
Patalpos iš tikro dabar yra sprendžiamas kaip tik šiuo metu dalykas, tai tiksliai adreso dar negalim pasakyti. Turim nusimatę kelis variantus, bet svarstam, dvejojam ir...
Bet jeigu tarp klausytojų yra žmonių, kurie žino labai labai fainas patalpas, nes patalpos yra labai svarbu. Mes nenorim, kad tai būtų, tikiuosi, užimtumo tarnyba nepriims tai labai asmeniškai, bet nenorime, kad tai būtų tiesiog 4 sienų kabinetas su 2 stalais ir viskas. Norime, kad jos būtų panašios į spiečių, labai neformalios, labai draugiškos ir tokios šiltos. Tai jeigu kas nors žino tokių patalpų, tai galite vis dar į mus kreiptis. Ir jeigu dar žinote, iš kur gauti labai fainų baldų, kurie izoliuotų, pavyzdžiui, garsą, tai mums irgi labai praverstų, nes kaip tik šiandien eisime ieškoti patalpų iš tikrųjų.
Na, Alytuje nemažai valdininkų, kurie galbūt tokiu būdu gali prisidėti ir be jokios abejonės investuodami į karjeros centrą, investuoti ir į savo ateitį. Tai irgi viena iš tokių gali būti išeičių ir bendradarbiavimo formų.
Labai gera idėja ir mes kaip tik planuojam susitikti su verslininkais. Tai va, galbūt kaip nors mes juos įtikinsime, kad jie gali mums padėti.
Bet merginos, sutiksite su to, kad kalbant štai apie tokio opę kaip bedarbystės problemą, vis dėlto tie psichologiniai motivacijos momentai, jie yra labai svarbus. Ir iš esmės, kol iš tikrųjų žmonės, ne tik jauni žmonės, nepakeis savo požiūrio, jog 50 metų turint vieną profesiją, tai jau yra tavo profesinės karjeros pabaiga, juk tai negali. Mes mokomės kiekvieną dieną ir tai gali būti startas galbūt naujam pomėgiui, kuris bus tavo pragyvenimo šaltinis, argi ne. Nes jūs kalbate apie Skandinavijos patirtį. Žinoma, ten požiūris, ko gero, jūs jį žinote, visiškai kitoks yra. Koks jis? Skandinavų, pavyzdžiui, požiūris į bedarbystės problemą.
Tai problemos tai tokios pat iš tikrųjų. Mes negalime sakyti, kad jos skandinavai, tai gyvena kitaip. Ten irgi regionai yra daug pavojingų regionų, nusikalstamumas yra ir panašios dalykos, tai masteliai turbūt skiriasi. Bet kas jo, liečia valstybės požiūrį, tai taip, ten gal truputį geresnis. Va, pavyzdžiui, kalbėjom su kolegom Helsinkyje, jie labai džiaugiasi, nes dabar gavo 5 vyriausybė užtikrino finansavimą jiem 5 metam. Šitų karjeros centrų, angliškai jie vadinami one stop shops, yra virš 60 Helsinkyje, kas yra labai daug, jie jau mato labai efektyvius rezultatus, tai jiem aišku nebuvo labai sudėtinga įtikinti tą vyriausybę. Pas mus čia yra visiškai naujas dalykas, tai tas požiūris atitinkamas. Negalim sakyti, kad jis labai, jis formuojasi. Tai tikrai negalima sakyti, kad jis blogas ar kad jo nėra. Tiesiog jis formuojasi, čia naujas dalykas ir yra visiškai natūralu. Bet Europos komisijos toksai kaip poreikis yra sumažinti tų jaunų bedarbių skaičių, ypač jaunų bedarbių, kurie nekvalifikuoti, iškritę iš sistemos, tai skandinavam tai pavyko padaryti truputį greičiau, jie susėmė greičiau, pradėjo tai daryti su Europos paramom, Europos Sąjungos finansavimo paramom, tai jiem toks buvo geras startas, bet visada reikia žvelgti gerai pusę, mes sakom, kad nors mes ir vėliau tai darome, mes neturime Europos Sąjungos pinigų, bet mums neiškils klausimo didelio dėl finansavimo, nes jiem jo parama baigėsi. Tai jie dabar suka galvą, ką daryti išskyrus Helsinkį. Tai mums to nebus, bet pavyzdžiui, viceministras socialinės ir darbo apsaugos, jis labai suinteresuotas, kad tai būtų jis buvo Hamburge, kur stebuklingai gerai veikia one stop shopas ir jis nori, kad tai būtų Lietuvoje. Tai va, mes turime puikių tokių savo esminių žmonių, galima taip sakyti, kurie mums padės tą idėją išnešti, man atrodo, ir jinai puikiai veiks Lietuvoje.
Ir tai turėtų būti pirmasis centras Lietuvoje.
Taip, Alytus, Lucky City. Taip, taip, ir čia mes atvežėmės, buvom kaip piknesnė į Stokholmą, tai juokavom, kad turi Stokholmas, turi Suomija, turi Vokietija, Danija, va trys yra Alytus.
Na štai, ir prabėgus pusantro mėnesio, Akvilė ir Dovilė, ar tas pirmasis miesto įspūdis, geri šilti žmonės, graži gamta, bet per pusantro mėnesio pastebėjote dar kažką tokio, ar pasikeitė jūsų požiūris, ar ne? ne. Kitai formuluosiu klausimą. Jeigu gyvenimas susiklostytų, ar jūs norėtumėt gyventi Alytuje?
Alytaus žmonės labai gerai, kaip pasakyti, promautina savo miestą, turiu pasakyti. Ir iš tikrųjų, tai aš visai mielai gyvenčiau Alytuje. Aš turiu nemažai draugų, kurie gyvena mažesniuose miestuose. Ir man atrodo, čia tobulas miestas šeimai. Ir labai šaunu, kad miestiečiai moka pabrėžti savo gerasias puses, kad šia darželė turi baseiną, ten yra tas, yra tas. Man atrodo, tai yra labai svarbu, kad nesiorientuoti tik tai į tai, kad tu neturėsi puikiai apmokamo darbo, kurį, manau, irgi galima rasti. Tai kokie minusai, gal tai susisiekimas su didesniais miestais. Mes, aš pati važinėjau iš Vilniaus, Dovilė, iš Kauno truputį patogiau Dovilė, bet iš Alytaus, iš Vilniaus, atsiprašau, tas kelias nėra toks labai fantastiškas, ypač kai važiuoju autobusu ir mėtai visas pusės. Tai susisiekimas tikrai galėtų būti geresnis, ypač traukiniai, bet mes žinom, kad čia yra didelė problema ir kalbėjom su vicemeru, kad turi tokią svajonę, turi Alytus tokią svajonę, bet viską mes suprantame. Ir turbūt žmonės, nu, tos mokytos labai paliko tokį didelį įspūdį. Jos tokios truputį praradė viltį jau ir susitaikė, kad nebus tų didesnių ir valandų, jom nieko, tai va mes tikimės, kad mūsų centras padės jom palengvins darbą. Mes, aišku, atlyginimo jom padidinti negalim, bet galbūt padėsim jų tą darbą padaryti kokybiškesnį, kad neužkristų vienai mokytojai 60 mokinių per vieną valandą.
O, Dovilė.
Dovilė, jo. Alytus iš tikrųjų yra labai palankus šeimai. Aš pati turiu du vaikus, tai mes svarstėm, žiūrėjom, kad labai geras atstumas tarp Vilniaus Kauno, tai iki didmiesčių gali nuvažiuoti optimaliom laiko sąlygom ir tuo pačiu tai yra miestas, kur gamta yra šalia tavęs, kur atstumai mieste yra labai geri, kur didmiesčių problema, pripažinkim, yra darželiai, mokyklos ir eilės juos, tai čia to nėra ir čia tu gali būti tikras, kad tavo vaikas tikrai pateks į darželį, mokyklą. Ir tai yra saugi aplinka. Mes kiek vaikščiojom, žiūrėjom, važinėjom, tai yra labai smagus, saugus miestas ir jis tikrai turėtų dar labiau save pozicionuoti kaip šeimai tinkamas miestas. Tai taip, trūksta tik tai traukinio vėžių ir...
Man atrodo, Alytiškiai turėtų labiau vertinti savo miestą. Ir ne tik Alytiškiai, bet ir kiti mažesnių miestų gyventojai, va, pavyzdžiui, iš Marijampolės, tai tą patį galėčiau pasakyti, nes gyvenimo kokybė yra daug geresnė negu didmiestyje. Aišku, didmiestis turi dar daugiau turbūt pliusų, bet vis dar reikia žiūrėti, kas pas tave gerai, kad tas mąstymas keistųsi. Tai tikrai Alytiškiai turėtų labiau vertinti savo miestą. Nežinau, kaip dabar iš tikrųjų vertinti, mes nedarėm tokios analizės, bet nereikėtų galvoti, kad ai, čia mažas miestas, čia nėra to, čia nėra no, bet geriau žiūrėti, kas yra. Nes tikrai yra daug šunių vietų, žinau, daug puikių visokių iniciatyvų, verslininkų ir taip toliau. O ką kalbėti apie tai, kad nuo 16 metų žmonės gali siūlyti savo idėjas, kaip investuoti taip pinigus. Tai vau, wow, čia vienintelė Lietuvoje, tai yra vau. Wow.
Kągi, gyvame mieste, gyvi žmonės. Tokia yra mūsų rubrika ir be jokios abejonės, netgi atvykėliai, kurie atvyksta trumpam, jie vis dėlto yra gyvi žmonės su savo idėjomis ir visada norisi palinkėti, kad tos idėjos būtų realizuotos. Ir aš tikiuosi, kad ir jūsų labai šauni idėja, kuri, mano nuomonė, tai yra ne vien tik tai naujo darinio atsiradimas, bet iš esmės požiūrio keitimas, o tai yra svarbiausia. Nes tik keisdamiesi mes galime iš tikrųjų keisti ir savo gyvenimo kokybę. Ačiū Jums šiandien, malonu buvo.
Ačiū labai.
Dėkui.
Gyvas miestas visada gyvas.
Gyvo miesto rubrikoje šiandien viešėjo Kurk Lietuvai projektų vadovės Akvilė Naginionytė ir Dovilė Dylienė. Jos pasakojo apie karjeros centro atsiradimą Alytuje. Prie mikrofono šį laiką su jumis praleido Liudas Ramanauskas.
Tai, kas svarbiausia apie mano miestą. Laidoje Gyvas miestas.